er fylt av, på grunnlag av ditt nærvær ved ditt ord og ved din ånd, og at vi er her. Det er godt at jeg er her. Det er godt at den enkelte er her. Her er godt å være der du treder oss ganske ned. Og vi vil få lov å be for hver og en, at det ord som rekkes måtte nå oss, og måtte nå den enkelte av oss ved din ånd. Amen. Jeg vil få lov å gjenta det som en sa så vidt litt om i formiddag, at dette som jeg leser om her i Hebreabrevet 13, at den Herre Jesus forlot leiren, ble ført utenfor leiren. Det var ikke den første gangen, men at det var den tredje, og det var den siste gangen. Den første gangen leste vi om i formiddag, når det skjedde, og det var når Moses etter 40 dager hadde vært på Sinai og fått de ti bud, og fikk de ti bud av Gud der, så var betingelsen at, som de hadde gått med på, alle som var i leiren, de som hadde opplevd uforskyldt og blitt frelste ved påskelam, blitt opplevd og sitt Herrens bevarendes nåde ved å bære de på ørnevinger ifra de forlot Egypten og bar de på ørnevinger til seg. Og så kommer de til dette fryktelige stedet som heter Sinai. Og der kommer Gud ned og tar de opp på prøve. Ikke for at Gud skulle finne ut hva det var for noen folk, men de hadde ingen peiling, den enkelte av dem, hva slags natur de hadde fått på grunn av syndefallet. Den natur de hadde ervet ifra Adams fall, det hadde de ingen peiling hvor forferdelig den var. For ei vanære å være et menneske som er i besittelse av en sånn fallen natur ifra Adams. Så ble de prøvd, og ved prøvelsen av de ti bud, så nådde ikke budene ned en gang, før de hadde brutt det første bud, hvor det hette det, du skal ikke ha fremmende guder foruten meg. Så hadde de allerede vist sin ugudelighet ved å gjøre en gullkalv, og så tilba de den som sin gud, så hadde fritt de ut fra Egypten. Det er jo alldeles utrolig at slik kan gå an, men slik er altså beretningen. Og resultatet av det var at Herrens herlighet, som åpenbarte seg på Sinai, var en åpenbarelse i ild, og synet og hørselen var så fryktelig at resultatet av de som var i leiren, det var at 3000 sjeler altså ble drept momentant på grunn av denne grufulle synd. For den som synder skal dø. Så ble det altså en mulighet for frelse, og den var å bli ført ut av leiren. Og Moses førte folket ut av leiren inn til sammenkomsten telt. Og der fikk de altså komme i samfunn med Gud igjen, for Gud og Guds herlighet hadde forlatt leiren og var nå utenfor i sammenkomstens telt. Det var så mye en kunne sagt om det. Du får prøve om du kan lese det selv på egen hånd. Så var det at Herren og Herrens herlighet forlot leiren for andre gang. Først forlot han der med en gang, altså, men i tredje gang, den leser vi om i profeten Esekiel. Og vi leser der, bare lese et vers, det var begynt litt tidligere, men i det 11. kapittel og det 23. vers, så står det: «Å Herrens herlighet, som på dette tidspunkt hadde vært i tempelet, i det aller helligste.» Det hadde nå reist seg opp ifra tronen over det aller helligste og plassert seg ute i døra, og nå ser profeten at Herrens herlighet stiger opp ifra staden, og den ble stående på et berg som er østen for staden, utenfor Jerusalem. Der forlot Herrens herlighet tempelet i profeten Esekiel sitt syn, og var plassert utenfor leiren. Det som jeg nå ville prøve om å kunne få lov å være en guide for deg, ikke fortelle hva jeg ser, ikke fortelle at jeg ser og hva jeg ser, men at det kunne være en guide for deg, så kunne gi deg noe av det profetiske, ufeilbarlige ord i Bibelen, så du kunne gi akt på det ufeilbarlige ord, inntil morgenstjernen går opp i hjertet ditt. Det begynner å demre for deg. Nå ser jeg noe som jeg aldri har sett før. Jeg ser en ny dag. Jeg ser et nytt lys. Jeg ser et lys som bortdriver mørket. Og det var noe av det som jeg ville prøve på. Nå skal du høre på noe forunderlige greier. For er det noe som er forunderlig, så er det alt det Gud gjør. Det er mer enn forunderlig. Det er noe som har satt mennesker i undring ned gjennom alle tider og alle generasjoner. Så har det satt menneskene i den djupeste undring. Og når nå altså Moses hadde ført folket ut av leiren til møte med Gud, der i sammenkomstens telt som han sette opp utenfor, og fikk lov å møte Gud og leve i samfunn med Gud uten betingelser, uten å være på prøve sånn som de var i leiren, få lov å høre Herren til sånn som de var, uforskyldt, sånn som de hadde fått hørt Herren til når de forlot Egypten, og sånn som de hadde fått hørt Herren til når han bar de på ørnevinger. Nå fikk de lov å høre Herren til. Men jeg hadde så lyst at det er nye på veien som holdt på å miste motet og fortvile og miste livet i leiren når de ble tatt opp på prøve. Og så prøvde de å love bot og bedring. Og så sa de: «Ja, jeg vil holde alt det Herren har.» Det er ikke mangel på viljen. Viljen har jeg, men jeg makter ikke å gjøre det. For jeg vanærer. Det er ut ifra den leiren og ut til han, Kristus, som er nå utenfor leiren. Hvis du skal ha samfunn med han, så må du være utenfor leiren. Og så må du ha den forsmedelsen på deg. Jeg kan ikke tilbe Gud i leiren. Jeg forgår. Jeg blir drept. Jeg blir fortert. For jeg kan ikke være lydig mot Gud. Men så leser vi her ifra 2. Mosebok. Det 33. kapittel, så står det det i det 11. verset: «Og Herren talte til Moses åsyn til åsyn, like som en mann taler med sin neste. Så vendte Moses tilbake til leiren, men hans tjener Josva Nuns sønn, en ung mann, vek ikke fra teltet. Og Moses sa til Herren: Se, du sier til meg, før dette folket opp, men du har ikke latt meg vite hvem du vil sende med meg, enda du selv har sagt, jeg kjenner deg ved navn, og du har funnet nåde for mine øyne.» Og da står det videre, jeg skal ikke lese så mye, for det klarer vi ikke for deg allikevel. Men da står det i 16. vers: «Hvorav kan jeg da vite at jeg har funnet nåde for dine øyne, jeg og ditt folk, med mindre du går med oss, så jeg og ditt folk blir æret fremfor alle folkeslag på jorden. Og i det 18. vers så står det, men han sa, la meg da få se din herlighet. Og Herren sa, jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn, og jeg vil rope ut Herrens navn for ditt åsyn, og jeg vil være nådig, og jeg vil miskunne meg over dem. Jeg kan ikke lese mer. Jeg hadde lyst å prøve på og så ta deg med på forhistorien til det som skjedde når profeten Esekiel så at Herren på nytt måtte forlate leiren, og de som etter det øyeblikk skulle søke Gud, måtte søke Gud utenom tempelet, og måtte gå utenfor byen, utenfor Jerusalem, og måtte søke Gud og få komme i samfunn med han utenfor leiren. Det var en historie som gikk forut for det der, og den skal vi prøve å fylle. Her begynte det med at Moses vendte tilbake til leiren etter han hadde vært og ført de ut til sammenkomstens telt. Og grunnen til det at han førte de tilbake igjen, det var det som jeg leste, at Herren sa til Moses, jeg vil være nådig mot dem. Jeg vil miskunne meg over dem. Jeg vil la all min godhet gå forbi deg. Så nå skal du altså få lov altså å få leve i samfunn med Gud i leiren. Det som de ikke kunne når det var bare de 10 bud. Og resultatet av det, det var at etter den samtalen, når Moses kom ned, så står det altså at hans åsyn, det skinte i det 34. vers. Jeg må få ta begynnelsen der. I det 34. kapittel og det første vers, så står det at Herren sier til Moses, nå må du hogge deg ut 2 nye steintavler, like som de første. Så vil jeg skrive på tavlene de ord som sto på de første tavler, de som du slo i stykker. Så her opplever vi det at Moses fekk de 10 bud 2 ganger. Den første gangen så fekk han bare de 10 bud, og på veien ned så knuste han de 2 tavlene fordi folket hadde brutt de og danste rundt gullkalven. Så kaller Gud altså Moses opp igjen og gir han de 10 bud på 2 nye steintavler. Men denne gangen så får han ikke de 10 bud alene, men han får de 10 bud i sammen med en tegning av tabernaklet og forskrifter for en gudstjeneste som skulle foregå i tabernaklet 24 timer i døgnet, natt og dag, uavladelige gudstyrkelse. Og de 2 tavlene som var brutt, nå sto de ikke fare for å bli brutt. Nå var de brutt. De hadde brutt loven, disse folkene. Og disse 2 nye lovtavlene, de ble lagt ned i en ark. Og oppå den arken ble der sett en nådestol. Og på den nådestolen så innsatte Gud en prestetjeneste, en gudstjeneste, en uavladelig tjeneste, slik at det skulle være blod på nådestolen, så vitner om at det var en stedfortreder, så var død en stedfortredende død i stedet for folket. Så hadde brått disse 10 bud. Og det som da videre var sagt i denne forhistorie, det var i det 29. vers, når Moses kom ned med disse 10 bud på 2 nye tavler, sammen med en tegning og en beskrivelse av denne gudstjenesten, så står det i det 29. vers: Men Moses visste ikke at hans ansiktshud skinte fordi Herren hadde talt med han. Altså, det hadde virket så voldsomt på Moses når Gud lot all sin godhet gå forbi han, at hans ansikt ble skinnende. Ja, det er noe som står om i 2. Korintiabrev, det 3. kapittel, at hvis det var tilfelle at dødens og fordømmelsens tjeneste som foregikk i tabernaklet fremtrådte i en slik herlighet at Moses måtte legge et dekke over sitt ansikt for at folket ikke skulle se på den herligheten som strålte ut av huden i ansiktet hans, så er det altså som ingenting å regne imot den herlighet i den periode som var når Jesus var her i denne verden. Men det skal vi ikke si noe om nå, men det er noe som jeg har lyst til å lese for deg fra Matteus 12. I Matteus 12, og det 7. vers. Og du store all verden. Det er Jesus som sier det. Dersom dere hadde visst. Jeg lurer på om du vet det. Det sier Jesus, sier, dersom du hadde visst hva dette er. Dersom du hadde visst hva dette er. Hva var det de ikke visste, og som han hadde så skrekkelig lyst at de skulle vite? Hadde dere visst hva dette er, sier Gud. Jeg har lyst til barmhjertighet. Hadde dere visst hva dette er, at vår Gud, som vi er samlet om her, og han har lyst til en eneste ting. Han har lyst til barmhjertighet. Han har lyst til å være nådig. Han har lyst til å miskunne seg. Han har lyst til å vise god. Hadde dere visst hva dette er, at jeg har lyst. Det var den herlighet som strålte. Herrens herlighet. Når tabernaklet var reist, så fylt Herrens herlighet det aller helligste. Og når tempelet senere ble bygd i Jerusalem av Salomo, og det ble innvitt, så fylte Herrens herlighet det aller helligste. Da bodde Herrens herlighet i leiren. Den virkningen som dette hadde på de som var i leiren, den er jeg interessert i, at du skal få øye på. Tenk om du gav akt på det profetiske, det ufeilbarlige ord, inntil morgenstjernen går opp i hjertet ditt, og det demrer av et nytt lys, av en slik barmhjertighet som Herren har lyst til. Den første virkningen, det var at de kunne ikke være i leiren. De måtte ut på grunnen at de ikke kunne være første gangen. Det var at da var det rene lov, uten noe i tillegg. Og da måtte de flykte for livet ut av leiren, for ingen kunne overleve i leiren. Den andre gangen som Moses kom ned, så er det ingen som må føres ut av leiren. For nå kan alle forbli i leiren. For denne gangen kom man ikke ned med loven i rene form, men nå kom man i sammen med forskriftene og tegningene, tabernakeltjenesten. Og i denne perioden som begynte der, begynte det en periode i Israels leir som var som var beherska ifra himmelen med alle som var i leiren, at Gud viste lov og nåde imot dem. Der var fremdeles lov, og forholdet i denne tid, det var at den som synda imot et av disse ti bud i denne tid, de var ikke dødsens 100%. De hadde en mulighet å redde livet med å være i leiren. De kunne gå til presten med et offer for sin synd, og så skulle presten bringe det offeret inn i denne tabernakeltjenesten, og så skulle de få forlatelse for sine synder, uansett hva de hadde gjort av synd. Du store all verden, for ei vidunderlig tid i Israels historie, når Herrens herlighet bodde i det aller helligste, enten det var i tabernaklet eller det var i tempelet. Og den som var så uheldige, nei og nei, han var ikke bare uheldig, det var aldri en som var i stand til mer enn de var første gangen Gud gav de ti bud. Ingen var i stand til å være lydige hver dag. Men det som var forandring nå, det var at når de hadde vært ulydige, så kunne de gå til presten med et offer, og så kunne de få tilgivelse. Det var lov, og det var nåde. Og denne perioden, den varte lenge. Du. Det var en uhyggelig, deprimerende, en deformerende virkning av denne perioden, når Herren hadde samfunn med folket i leiren, med loven bråten og med denne nådetjenesten som foregikk ved offertjenesten i tabernaklet. Der står i det femte kapittel av profeten Esekiel, og der står det i det femte vers: men Israel, det viste seg i denne tid, hvor de hadde en sånn vidunderlig forhold, at når de hadde vært ulydige, så kunne de gå til presten med et offer og få tilgivelse for sin synd, uansett hva de hadde gjort. Men de var gjenstridige mot mine lover, så de var mer, nei, det er det feleste jeg har lest i Bibelen. I denne perioden var Israel i Guds leir med Guds herlighet i det aller helligste, så var Israel mer ulydig enn hedningefolkene. Kan du tenke deg noe slikt nå? I denne tid så Gud viste de både lov og nåde, så ble folket mer ulydige enn hedningefolk. Og de ble så vanartet at det der står om i det åttende kapittel av Esekiel og det sjette vers, at store vederstyggeligheter var å se i Israel i denne tid. Og når du støter på et ord om vederstyggelighet i Bibelen, så er det alltid forbundet med avgudsdyrkelse og Israels synd. Mens de var under tabernakeltjenesten og tempeltjenestens virksomhet, det var at deres nasjonal synd og tilbøyelighet, det var at de var avgudsdyrker. De tilba avguder på hver haug og under hver tre. De viste seg, ble avslørte i denne perioden som mennesker som hadde en slik natur, at selv om Guds herlighet bodde midt i lag med dem, og hadde gjort forskjell på dem og alle andre hedninge folk, så var de mer ulydige enn hedningene. De ble avslørt. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det for. Når dette er beskrevet slik om Israel i denne perioden, så er det for at jeg og du skulle altså gjøre en lærdom av det. Det var ikke bare de som ble avslørt og slik. Det er menneskenaturen hos alle mennesker som er avslørt. Det første prøven, når det var bare de 10 bud, den avslørte det som Romerbrevet 5 taler oss om, at når Kristus døde, så døde han for oss mens vi var ugudelige. Han døde for ugudelige. Det er temmelig vanærende å gå ut av leiren og erkjenne det at jeg er et ugudelig menneske. Jeg har en natur. Du må ikke bli så overgitt av du som har sagt ja til Herren. Du må ikke bli så forskrekket. For det profetiske ord har fortalt og avslørt alle. Tror du at du er noen unntagelse blant menneskeheten på jorda? At du ikke er slik som Gud har sagt? Gud har sagt, han har prøvd dem, han har tatt opp dem til prøve, han har hatt avgangseksamen og tar ingen flere opp. Og prøven avslørte den første at de var ugudelige. Den andre prøven, det var det som Romerbrevet 5:6 sier, at vi, mens vi ennå var skrøpelige, så døde Kristus til faste tid for ugudelige. De var ennå skrøpelige. Det var det samme hvorledes Gud stelte med dem. Det ble avslørt, de var skrøpelige, og denne skrøpeligheten bestod i at når de hadde valget, så elsket de mørket fremfor lys. De dyrket avguder i stedet for å dyrke Gud som var i det aller helligste. For en forferdelig historie. Du må ikke bli så forskrekket når du oppdager at du har en sånn natur som ikke er så gudfryktige. Så ikke er så gudlydige. Bibelen har fortalt du er fortapte. Bibelen har avslørt deg som et fortapt, uforbederlig menneske. Bibelen har avslørt deg som et menneske som Gud har kondemnert. Og så innbilder du deg altså at du er en unntagelse. At jeg skal nok få skikk på meg altså hvis jeg får tid på meg altså. Nei, ennå, etter gjentatte forsøk. År etter år, under de beste muligheter, ikke sånn som nå, men under de beste muligheter, så ble det sånt. Det er noe som Bibelen forteller oss om i Isaias 26, og det er det 16. vers. Dersom den ugudelige får nåde, ja, da lærer han ikke rettferdighet. Han blir altså rett og slett altså en så vannartet menneske. Altså. Det er ikke noen ting som biter på det. Ja, det er altså rett og slett forferdelig. Så hvis dette får lov, altså i overført betydning, og forplanter seg at den kristne forsamling er som å være i en leir hvor du er på prøve, og skal være her altså, hvis du bare får tid på deg, så skal du nok altså få skikk på dette her. Med gjentatte forsøk, så skal det nok gå. Nei, det går ikke. Du blir mer og mer vannartet. Så står det i profeten Esekiel, det 8. kapittel og det 6. vers, at det endelige resultat av tabernakeltjenesten og tempeltjenesten, det var at Herren sa, jeg må dra meg langt bort fra helligdommen. Herrens herlighet forlot. Resultatet så skjedde når Herrens herlighet hadde forlatt tempelet og hadde forlatt Jerusalem. Det var at Nebukadneser kom og nedreiv Jerusalem og nedreiv tempelet, tok tempelkarene og alt og førte det til Babylon. En levning av jøder kom tilbake til Jerusalem og bygde tempelet opp igjen. Men profeten Habakkuk i det andre kapittel og det tredje vers, når tempelet var oppbygd igjen etter tilbakekomsten fra Babylon, det var ferdig og det skulle innvies, så sier profeten: er det noen her som har sett det første tempel i sin herlighet? Hva synes dere, sa han. Hva synes dere om dette nye tempelet som er gjenreist? Det kunne komme med en åpenbarelse ifra himmelen. De var uten herlighet, og de var uten Guds nærvær. De var uten Guds åpenbarelse. Og den som i den tid kunne ikke møte Gud i dette tempel, som var gjenreist etter fangenskap i Babylon, vet du hva som oppstod etter det tempelet var reist? Det var noe som jødene ifra den dagen var kjemisk renset for. De var renset for all trang til avgudsdyrkelse. Du hører aldri gjete lenger at en jøde er avgudsdyrket, og langt ifra. Men i den tiden så oppstod det noe nytt som aldri hadde vært i Israel før. Der oppstod fariseere og skriftlærde som sa: Herren er fremdeles i sitt tempel. Han har ikke forlatt oss. Vi er fremdeles Guds folk. Mens profeten hadde sagt: det er Loami, det er ikke mitt folk. Så nå var de ikke avgudsdyrkere lenger, men nå trodde de at de hadde en Gud å dyrke som ikke var der. Gud hadde forlatt dem. Gud hadde forlatt tempelet og gått utenfor. Og den som i den tiden etter Israel vendte tilbake fra Babylon, han måtte søke Gud utenfor leiren, utenfor Jerusalem, utenfor tempelet. Det var det han måtte. Hvorledes var det da? Jo, da var det slik som jeg skal sitere for deg i 2-3 vers. Da står det hvorledes de hadde det i den tiden, i profeten Jeremias, det 29. kapittel og det 13. vers. Det var etter tilbakekomsten fra Babylon dere profeterte om. Og da var forholdene slik at den som skulle søke Herren, dere skal søke meg. Nei, det var herlighet, de måtte lete meg. De måtte søke med lys og lykt. De måtte lete etter Gud. For han var ikke i tempelet. Hvor var han henne da? Han var utenfor. Og i den tiden når han var utenfor tempelet og utenfor leiren, da måtte de gå ut, og så måtte de søke etter Herren. Og enhver som søkte Herren gikk utenfor leiren, står det. Det var noe annet enn når han var i leiren. Det var noe annet. Og det som var annet den gangen: dere skal finne meg. Det var ikke bare at de skulle søke Herren, for han var ikke i tempelet, han var utenfor den leiren. Men så hadde han gitt dem et løfte: det skal finne meg. Og det skal finne meg. Hva tid skal du finne meg? Når du leter. For ærlig og redelig vis, dere skal finne meg når dere søker meg av hele eders hjerte. Du verden for en forskjell. Jeg skal få lov å betro deg noe. Jeg er takknemlig for at jeg verken levde på den tida så de hadde samfunn med Gud i leiren mens Gud var i tabernaklet og tempelet. Men jeg er enda mer takknemlig for at jeg slipper å leve i en tid så jeg skal søke og lete etter om jeg kan finne Gud, og at det er avhengig av at jeg søker han av hele mitt hjerte. Nei, jeg har nå sotet mer enn en natt. Med en sjel som har søkt Gud og stoppt for dette ordet. Jeg har nok ikke søkt han av hele mitt hjerte. Det var ikke hele hjertet, og derfor ble det ikke noe av det. Det var så mange som begynte, men var det det som var årsaken i vår tid? At når de søkte Gud, så var det ikke av hele hjertet. Det er greit nok å sitere og si, det du vær helt, og ikke stykkevis og delt. Jeg må bare få lov å stille deg over for den hellige Gud, og spørre deg og konfrontere deg. Er det av et helt hjerte at du har søkt Gud? Det er så stykkevis her. Jeg har hørt vitnesbyrd, men jeg har ikke hatt så mange anledninger til å snakke med de som vitner. Men når de vitner, så sa de det. Det gikk i stykker for meg i dag. Men du verden, men han Arne Bjerkreim, jeg hadde lyst til å være i nærheten av dem når det var helt med dem. Det har enda aldri vært helt her. Når jeg søkte Gud, så var det ikke fordi at jeg søkte av et helt hjerte, men for jeg søkte Gud av et knust hjerte. Det gikk i stykker for meg. Det har aldri vært helt. Det er knust. Det er kondemnert. Ferdige med det. Gud tar det ikke opp til behandling mer. Det er når du gir akt på det profetiske ord, inntil morgenstjernen går opp i ditt hjerte. Det demrer av en annen dag, av en annen tid. Åh, hadde du visst hva dette er og betyr, at Gud sier, jeg har lyst til miskunnhet. Jeg har lyst til å være nådig imot deg. Ikke på betingelser. Ikke på noen forutsetninger fra og av deg. Du skal få lov å høre meg til av min godhet. Av min godhet. Jeg har lyst til å være god imot deg. Skal jeg få lov å være god imot deg? Du store verden. Søk. Da var forholdene. Tenk om det hadde vært sånn nå. Profeten Esaias, det 55. kapittel, det 6. vers. Søk Herren mens han finnes, og kall på han den stund han er nær. Nei, det var ikke sånn når han alltid var til stede i tempelet. Da kunne de søke Herren både natt og dag, for han var alltid til stede i det aller helligste. Og de kunne kalle på han, og han var alltid nær. Han var aldri vekke. Men etter han forlot tempelet og gikk utenfor leiren, så var det i den tida at Herren kom de usigelig ned til sine tider. Og da var det om å gjøre og søke Herren mens han var ned. Og kalle han på den stunden han var å finne. Jeg har et oppdrag ifra Herren å bære frem til mennesker i vår tid. At det er ikke slik som det var i det gamle testamentet. At Herren er bare å finne til enkelte bestemte tider. I dag sier Herren ikke at du skal søke han når han er nær, men han sier han byder nu menneskene alle steds. Nå må du omvende deg! Han er ikke langt bort ifra en eneste en av oss. Du må gi akt på det profetiske ord inntil morgenstjernen, inntil det demrer av en ny dag. Herren er deg nær. Han er i ditt hjerte. Han er i din munn. Det er troens ord, det vi forkynner. Du herlighet. Må du lete lenge? Må du søke voldsomt for å finne Gud i vår tid? Søk. Jeg er ikke i stand til å si det. Jeg er sterkere enn jeg har sagt det. Han er ikke langt bort ifra en eneste. Kun et sukk. Et sukk. Prosjektet med slektningen min. Han dør så hastig, så fort. Så sa at kona på dødsleiet. Og så hørte hun på mannen sin i siste minutteren han levde her i denne verden. Det er så nytt at jeg hørte det i dag. Og så hørte hun. Han sa, Herre Jesus, du må være nådig imot meg. Hva var det røveren sa? Tenk på meg. Han bar min tanke og han fikk et paradis. Er det belønning å komme til himmelen? Er det belønning for at jeg har dyrket Gud og reist på bibelkurser her hvor jeg snakker om? At jeg har gjort ditt og at jeg har gjort det? Skal jeg få himmelen i belønning? Jeg skal få himmelen ved å ta imot. Åh, om dere visste hva dette er, at Gud sier, jeg har lyst til barmhjertighet. Hva tid har han lyst? Tror du han har lyst bare når du var ung? Jeg vil slutte med, for en god måned siden, ja, det går så fort at jeg må ikke skrøne litt. Jeg kom i alle fall fra Sunnmøre og kom på sykehjemmet og satt og gav kona mi mat, som jeg gjør der hver dag når jeg er hjemme. Og midt mens jeg satt i måltidet, så er det en pasient i rullestol som kommer rullende forbi ut i gangen og roper inn. Arnold, kunne du være gild og ha tid når du er ferdig å komme inn på rommet mitt? Jeg kan skjønne at jeg skal det seg. Og når jeg var ferdig, så gikk jeg inn på rommet til denne. Og inn på dette rommet der satt hun sammen med en annen som var 88 eller 89 år. Og så hadde hun spurt denne dame på 89 år. Er du frelst? Nei, jeg er ikke frelst. Hun var frisk og klar, og hun var kommet inn på avlastning, så hun var ikke pasient på sykehjemmet. Hun var bare inne der for avlastning. Friske, klare til 1000, og ble altså spurt av en annen troende pasient, er du frelst? Så svarer hun nei. Ja, har du aldri tenkt på å bli frelst og bli en kristen? Jo, i grunnen så har jeg tenkt på det hele livet. Og så er du blitt 89 år, og så er det ikke blitt. Det har ikke blitt. Det har bare gått av. Ja, hva tid skal det da bli? Jeg vet ikke, det skulle ha blitt nå. Ja, vil du bli frelst nå? Ja, kanskje jeg vil bli frelst, sa. Ja, da må vi inn og be. Og så må vi inn og lese. Og så må vi inn og synge. Og så kom hun kjørende til hun kunne i rullestol, denne dame, og sa, du må komme her og hjelpe en dame som vil bli frelst når hun er 89 år. Om du visste hva dette ord er og betyr, at Gud har lyst til miskunnhet og ikke til offer. Og der fikk hun altså bli frelste uforskyldt ved å ta sin tilflukt til Herren når livet holdt på å ebbe ut. Jeg vil få lov å slutte med det siste som det står om. Sånn som forholdene var i den tid. Vi skal fortsette om det. Men den ugudelige forlater sin vei og omvender seg til Herren. Så skal Herren forbarme seg over ham, og jeg skal og vil mangfoldig forlate. Når den ugudelige omvender sin vei, omvendt, forlater sin vei og omvender seg til Herren. Jeg er den som bare kunne forlate sin vei. Bare prøv. Prøv å forlate din vei som en ugudelig. Når den ugudelige forlater sin vei, jeg skal aldri gjøre det mer. Har du lovt det noen gang? Kan du tilgi meg i dag, så skal jeg aldri gjøre det mer. Jeg skal forlate det. Farvel, du brede strede, du ser meg aldri mer. Store ord og fett flest, det står ikke fast i halsene, sier de på gammel. Og sannelige meg er det sagt mange store ord. Hvem er det som har klart å sagt synden farvel? Den henger fast ved oss. Synden bor i meg, sa Paulus. Og er du her, så kan fortelle om at du har klart å forlatt det reiseselskapet. Du har klart å sagt synden farvel. Jeg vil ikke se det mer. Vekk med deg. Ja, da har jeg lyst til å lære deg å kjenne. Jeg skal få lov å høre Herren det, fordi Herren har lyst til miskunnighet og barmhjertighet. Og hvis du altså fortsetter å gå på bibelkurs, så vil du ikke bare få se og høre virkningene av det som var slik som det var her, som vi har lest om. Men så vil vi oppleve å se virkningene av de som får morgenstjernen til å gå opp i sitt hjerte. Når det demrer ved nye dag, da vakte du en lengsel i mitt sinn. Og så fant du meg til sist, og jeg ble din. Og så var det noe som begynte å virke i meg. Jeg som ikke hadde hatt noe annet enn djevelskap som virket i meg. Synden som virket, de syndige lyster som virket i meg, de var enerådende. Og så kom det noe inn ved at det gav akt på det profetiske ord. Så demrer det noe, så begynner Gud å virke i meg, både å ville og virke til hans behag. Nei, Herre Jesus, vi vil få lov å løfte vår røst opp til deg i takknemlighet, og vi vil få lov å be. Måtte det være mange som fikk oppleve at du drog sløret fra vårt øye og viste oss din herlighet, så verden blekner helt derved. Jeg ber i ditt navn.